Gepleýär Azatlyk radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Tariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanda 26 martda geçiriljek parlament saýlawlarynyň öňýany ses bermäge hukuky bolan raýatlar hasaba alynýar. Habarçylarymyz bu işleriň çäginde ýurdundasyndaky raýatlaryň ornuna garandaşlarynyň ses bermelidigi barada duýdurylýandygyny hem bellýärler.
Livavın dolandırış merkezi Türkmen avatı Taylov tayarlık toporunun ökülleri öyme öy aylanıp 18 yaşıda olan rayatları hatavali yarlar. Şehirde daşarı yurttaki garındaşlarının pasport maglumatlarını sonra yarlar. Resmiler ses verişlerin ön yanı ekliş olsanı daşarı yurttaki maşkalak dağlarının adına Taylov bülütenlerinin gelecektiğini duydur yarlar. Yurdun çayında bulmadık rayatların derine olsa oların garındaşlarının bülüteni doldurup ses vermelidigini aydiyarlar.
Dip, bu wakany başdan geçiren yerli ýaşajylaryň biri 13-nji martda gurrun berdi. Türkmenistanyň kanunçylygyna görä, ýurdun daşyndaky raýatlar Türkmenistanyň daşary ýurt döwletlerindäki diplomatik wekilhanalarynyň ýanynda döredilen saýlaw uçastyklarynda ses bermeli. Mundan başga da saýlaw dokumentinde başga bir adamyň adyndan çekilen gollaryň hakyky däl diýilip ikrar edilýändigi hem aýratyn bellenip geçilýär. Söhbetdesimiz resmiden özlerinden edilen bu talabın kanunluluğu varada gıdıklananda ol.
Bu bizim oylap tapan zadımız del. Biz dine yol başçıların diyenini berca ediyariz.
Deyip cogap kaytırdı. Türkmenistan'ın saylov kodeksine çapraz gelen bu talap boyunca saylovları ve salas alışıkları geçirmek varadaki merkezi topardan komentari almak başartmadı. Mart'ın sonku yekselmesinde geçirilecek saylovlarda meclisin 7. çağrısının deputatları, vilayet, itirap, ve şehir halk maslahatlarının 5-nji çağrısının agzaları, hem de gençlerin 9-njy çağrısının agzaları saylanar. Türkmenistanın parlamenti 2021-nji ýylda 2 palatalı ulgama geçirildi. Ýöne suýulun başında gaýtadan 2 palatalı ulgama öwrüldi. Iş ýüzünde Türkmen parlamentiniň ihtiýarlyklary beýlik döwlet institutlarynda bolsa ýaly, ürän çäkli bolmagynda galýar. Azatlyk saýlawlary taýýarlyk işleriniň çäginde Twitterde iýam saýlaw uçastyklarynyň dürüdül paslanandygyny, şeýlede olaryň bedeg işleri üçin büdjet işgärlerinden 40-70 manat aýrylygynda pul toplanýandygy barada habar beripdi. Munyň çäginde Türkmenabadyň döwlet idara kärhanalarynyň, mekdepleriň, saglyk öýlerinin bas girerlerinde hem iýam saýlaw plakatlary we sandyklary ýerleşdirildi.
Resmiler ön kapıda saylov sandıklarının koyulanlığı sebeple indidine arka kapıdan girip çıkmağı tavşırıyarlar. Bu girelgelerin degişlilikte has küçü bolan üçin mektep ve sağlık öyleri ali köp gelim gidimli edaralarda adamlar kapının ağzında kısnaşıp durmalı bolyarlar.
Deyip sökbettesimiz nıqtadı. Parlament saylovları boyunca dalaskarları belliği almak mevsimi 28. fevralde tamamlandı. Her bir saylov okrugu boyunca 2, Käwirlerinde bolsa ondan da köp dalaskar bäsleşir. Resmi maglumata görä yurt boyunca saylaw okruglarynyň jemi 7222-sinde sol sandy. Mejlisiň deputatlarynyň saylawlary boyunca 125-sinde, vilayet Aşgabat şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saylawlary boyunca 240-sinde, etrap hukukly şäher halk maslahatlarynyň agzalarynyň saylawlary boyunca 960-sinde we geňeşleriň agzalarynyň saylawlary boyunca 5897-sinde dalaskärler bäsleşerler. Bu aralykda ýurdun dürli künjegindäki habarçylarymyz uzalky saýlawlarda hem bolsa ýaly, ýaşajylaryň aglabysynyň ses berişlikde dalas etjek kandidatlar barada hiç zat bilmeýändiklerini, olaryň ilat bilen geçirýän duşuklaryna hem gabat gelmeýändiklerini aýdýarlar. Galiberde parlament saýlawlaryna gözegçilik etmeli, garaşsyz döwletleriň arkalaşygynyň halkary synçylary şu aýyň başynda öz işine başlady. Yılların tecrübesinden görünüşü yali, gıdağının saylov gözükçüleri Türkmenistan'da geçirilen saylovları adatça yokuru baka veriyarlar. Türkmenistan'ın 30 yıllık arasızlık tarihinde su vaxt içilini geçirilen hiçbir saylov avraylı günvatar sinçileri ve hukuk toporları tarafından hiç açan erkin ve adalatlı saylov deyilip ikrar edilmedi.